Jeg får begynne med litt reklame i dag også. Det er råd å få kjøpt bøker ute. Det får se på de. Jeg tror jeg ikke skal si mer. Men det har jeg tenkt på en spesiell måte å si hvis det er gang i at jeg reklamerer. Da. Jeg vet ikke, det hører vel ikke på meg likevel gjerne. Men jeg hadde nok så tidlig en opplevelse å få en bok i hende av en seitig Carl Olof Rosenius. Og av alle de jeg lytte takka Gud for, til å forkynne det, så tror jeg han stiller i en litt spesiell klasse for meg. Det har betydd så gruelig mye i mitt kristenliv. Jeg fikk husandagsboken noe tidlig, og fikk ha følge med den, og har hatt det senere mer eller mindre i ett. Og det står en andakt der, så jeg har merkt meg, jeg tror det er den 31. juli, men jeg skal ikke slå det helt fast. Men der skriver han om å ete mitt kjøtt og drikke mitt blod. Han taler ikke om nattverden. Det kan vel på kristelig vis anvendes på nattverden. Men det er talt om å leve av Jesus, ord om hans liv og død. Og så skriver han, det er ikke noe som kjennetegner de rette kristne bedre enn det de lever av i ord om Jesus. Ord om hans forsoning. Kjemmer det vekk for de, så er de mørke i ansiktet og sturne. Og det blir vanskelig med hele Guds forholdet. Men får de igjen ta til seg og høre om Jesus, så kvikner de til. Og så er det, går det i et ord og skriver at det på en mett mage sitter et glad hode. Og så jubler de. Men sier ikke, skriver han videre, at det ikke alltid de er like opplagte det tar til seg. Nei, det går ofte sånn at de får liksom ikke tak i det. Og så skriver han videre der at jeg kan ikke riktig forstå det, skriver han. Men det er rart med disse folk som aldri kan lære det de studerer mest. Det de husker, det de lærte for 40 år siden, 50 år siden, kan være noen her som har levd i stund. Det husker de som om det var i går. Men det de har studert mest og hørt mest og lest mest hele sitt liv, det kan de riktig ikke få tak i. Det med Jesus, det må de ha igjen, og igjen, og igjen. Hvorfor da? For det er blitt deres mat. De lever av det. Det er ikke noe som de en gang har fått inn her, og så sitter det. Men det er noe de må høre igjen, og igjen, og så eter de. Den som et mitt kjøtt og drikker mitt blod, han har evigt liv. Så kan hver og en vite hvor han er. Jeg hørte ned på Sørlandet, og var en som hadde en andedam, og der for det oss sømte to ende. Men den ene, hun var kunstig. Og så spurte de han, ja, men de ser noe så like ut, kan du se forskjell på disse der? Ja, det er lett, sa han, jeg bare hiver ut mat. Og så ser jeg det. For da kvikna den ene til, hun var fattig da. Og det er nok ikke alt så du kan se forskjell på, men det er rart med det. Når ordet om Jesu forsoning lyder, så er det noen som får mot og trøst og håp, og andre de går da liksom hus forbi. Ja, det skiller seg. Jeg får gi deg så et personlig vitnesbyrd ifra meg, at jeg ikke noen gang er så sikker på at det retter meg, så når jeg hører om Jesus. Da er det så det sier til meg, å, du er frelst og salig fordi sønnen har gjort deg virkelig fri. Og så kan jeg glede meg i min Jesus. Og nå skal vi lese etter de ordene som for min del har. Ja, det er godt å ha papir i orden, sier han, bestefar til kona mi. Det er godt å ha det i orden skriftelig når det er en viktig sak. Jeg husker jeg hørte en fortelling om en mor. Hun hadde en bibel liggende borte i fjøsen, og den leser hun ofte. Og så var det sånn, Guds ord talte til henne, og fikk se Jesus, og jubla, og så sang hun i fjøsen, mens hun får melka. Men så hadde gutten lagt merke til at nå leser ikke mor sånn som før, og heller ikke jubla og sang sånn som før. Så han var riktig leise, mor så også mørk ut i sinnet. Så hadde gutten gått bakom der, og så hentet denne store boka hennes, Bibelen. Og så kom gutten med på magen, og så sier han, du mor, det står her ennå, det som gjorde deg glad. Det står her ennå, det som gjorde deg glad. Og det er noe med å gå til ordet. Hva står det skrevet? Romarane 5, 1 og 2 skal vi lese. Før vi leser så ber vi gjennom Guds hellige ånd. Kjære Jesus, det er et under når du når oss med ditt ord. Og derfor er det hjertebønn for meg nå, Jesus. Kan du tale til våre hjerte? Jesus, gjør oss ganske små og fattige i ånden. Så trangt det nåde vi kan få, og barnlig rekker hånden mot deg og din rettferdighet. Jeg ber at du må stelle med hjertene til hver og en som er her, og gi oss den hellige ånd til høyre rett. Amen. Siden vi nå er rettferdiggjort av troa, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, som vi ved troa òg har fått tilgjenge ved til den nåden som vi står i, og vi roser oss av von om Guds herligdom. Ifra gammelt av så har de sagt at det her blir et nytt avsnitt i Romabrevet, der de behandler fruktene av rettferdiggjørelsen. Og her er det to voldsomme ting som ingen burde lese, ingen troende burde lese, uten av hjertet å takke Gud. Det er de to fruktene, fred med Gud og håp om Guds herlighet. Men vi må se litt på det første uttrykket først. Og her står det, siden vi er rettferdiggjort av tro. Hva vil det si å bli rettferdiggjort? Eller hva skal vi spørre på en annen måte? Hva vil det si å være rettferdig for Gud? Vi kunne jo delt det opp, bare for å få noe til å huske på. Rettferdig. Det kan være en måte å si det på. Rettferdig. De som var ferdige gikk med han inn til bryllupet, og døra var stengt. Rettferdig. Det er jo ikke det det betyr, men det kan være til å tenke på. Rettferdig til å møte Gud. Å være rettferdig, det er å være sånn som Gud vil ha deg. At du er i hans øye sånn som han krever. Jeg les, hadde da hørt det stod et stykke utsyn, jeg har ikke lest det, men jeg har fått det referert, at det stod sånn, å være rettferdig for Gud, det er å være i overensstemmelse med loven i Guds øye. Være sånn som loven krever altså. Du er sånn som Gud i sin strengeste rettferdighet krever. Da er du rettferdig for Gud. Og hele det hovedspørsmålet for oss alle er, hvordan skal jeg bli rettferdig for Gud? Hvordan? For det er de som er rettferdige som går inn til det evige livet, ingen andre. Og så er det spørsmålet som kanskje mange sitter med, er jeg rettferdig? Er jeg sånn at Gud er fornøyd med meg? Ja, det forstår at det er ikke så enkelt da, for hvis et menneske ser på seg selv, så måtte det jo være gale hvis det trodde at det var rettferdig for Guds lek. Men likevel så vet vi at det er noe som å være rettferdig for Gud. Hva vil jeg si? Jo, det er å være sånn som Gud krever i sin lov. Men så står det her rettferdig gjort av tro. Når det en tiltalt står på retten, så vet jeg at det er bare to muligheter. Enten blir han skyldig, eller så blir han rettferdig. Benåda, det er noe annet. Det er jo at den skyldige, ja, han blir dømt til 20 års fengsel, i beste fall. Men så synes de synd på han, og så etter 3 år så sier kongen da, en anmodning fra kongen at han blir benåda, og får fri straff for resten. Det er en skyldig altså, men han slipper straff. Men å bli rettferdiggjort, det er noe annet. For det er at dommeren, han sier, den er uskyldig. Den er uten noe å klandres for. Han kan gå ut der, for vi har ingenting å anklage ham for. Vi har studert papirene og finnet ut. Det er ingenting å sette fingeren på hos denne personen. Han er rettferdiggjort. Og når det står, for Gud, Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne han er fri. Det er å bli rettferdiggjort. Men så er spørsmålet da, går det an? Går det an å leve her og ha det sånn at jeg vet jeg er uten synd og lyte for Gud? Gud er fornøyd med meg. Tenk på det faders smil som tek all gru. Det får jeg også, for det fikk du. Tenk, jeg er fornøyd med den karen som går der nede. Det er ikke mer å klage han for. Han er uten feil. Jeg går der an. Da vet vi at det finnes to slags rettferdighet. Ja, minst da, skal vi sagt. Men det finnes en rettferdighet, den som er i personen, den som du ser. Den du har hos deg selv. Og så finnes det noe, og det er det jeg skal si noe om nå, så heter Luther kaller en fremmed rettferdighet. For det er rettferdighet som er utenfor personen. Og det er den vi snakker om nå. Hvordan går det an å bli i et sånt forhold til Gud? Jo, det er en annen som har handlet her. Det er en annen som har gjort noe. Det er en annen som har gått i min stad og svart til Guds rettferdighet. Og den rettferdighet det her er snakk om, er at Jesus har gått i synderens stad og båret hans synde og gjort opp hans regnskap og med soningen tatt bort hans skyld og straff for dem. Det er soningen. Jesus selv går i mellom Gud og menneske og ordner opp med hele mellomværende. Alt sammen som ligger mellom, der tar han og ordner opp med. Og bærer det bort. Og så peker Jesus og sier, nei, så peker Gud på Jesus og så sier han, der har du rettferdighet. Der har du det som gir deg skuldfri for Gud. Jeg har lest ofte for min del i det fjerde kapitlet. Der står det ifra vers 14. For dersom de som held seg etter lovo er arvinga, så har trua vorte det gagnløs, og løftet gjort det inkjes. For lovo verkar vrede. Men der det inga lov er, der er det ikke lovbrott heller. Difor var det ved trua han fikk løftet, så det kunne være som en nåde, så lovnaden kunne stå støtt for hele etto. Dersom det var ved lovo, og da har jeg sagt det meg selv, dette da kjenner jeg i samvittigheten, dette da som står her, at det stemmer sånn som jeg har erfaring for det. For hvis mitt barneforhold til Gud skal kvile på at det var en ting her inne, hvis dette blir i orden, så Øyvind, så kan du kvile. Hvis du er sikker på, ja, hva skal vi si? Her kan vi ta alt som du baler med. Hva er det du baler med? Jo, du skal få evangeliet skikkelig inn i deg, ikke sant? Det er noen som baler med. Det må liksom gå opp for deg, og det er jo riktig, det må gå opp for deg. Ja? Tenk om det stod sånn, hvis evangeliet går rett opp for deg, så skal du bli salig. Ja, ja, det var ikke stort tillegget, det var ikke det. Men da må du alltid tenke når du spør, om det har jeg det rett med Gud. Er evangeliet gått skikkelig opp for meg? Og så må du se og lete. Og hvis ikke, så fære freden. Og tro, alt sammen. Eller hvis du tar en annen ting. Hvis du riktig kan ha en faste tro, en viss tro, ha visshet. Vi skal jo ha frelsesvisshet, ikke sant? Vi vet at vi har gått over fra døden til livet. Men tenk hvis det stod sånn. Hvis du kan ha en riktig fast tro, så skal du komme inn i himmelen uten så får det være. For en liten sånn. Eller hva du enn setter opp, hvis du kan, hvis du, da er det altså knyttet til et krav. Et eller annet fra de hånd som må bli oppfylt for at du skal være sikker. Men da har jeg merket med en gang det kommer noe sånt inn under lovens lek. Så færer freden, og så blir det sånn loven virker vrede. For loven anklager alltid. Med en gang det står noe igjen, så sier Guds lov, det er du ikke sikker. Det er ikke, for Guds lov har det med seg, den krever fullkommenhet. Altid. Den slår aldri av. Så skal du være med, så skal du være fullkommen. Der frutter ikke Guds lov, men der frutter med. Men Gud gjør ikke etter der. Skal du være med, så må du være fullkommen. Skal du ha noe som skal være, så. Og så kommer det under vreden igjen. Aldri sikker. Aldri skikkelig. Aldri fred. For det står et igjen. Står nok igjen. Og derfor synes jeg det er så godt uttrykk. Men der det inga lov er, der er det ikke lovbrott heller. Der det inga lov er. Det står i salmene et uttrykk. Han førte meg ut i fritt rom. Det var fint å komme ut for en som var så trengt. Ut i fritt rom. Der det ingen lov er. Hvem er det? Jo, det er evangeliet. Der er det ingen lov. Der er det ingenting som kan brytes. For det er et budskap om noe som er oppfylt, ferdig, fullbrakt. Det budskapet sier Valens Hensteinplass om oppfylt lov. Alt det Gud krever i sin lov, alt det du må ha for å bli salig, det gir evangeliet og forkynner for verden at Gud er i Kristus forsonet. Gud har ordnet saken i Jesus. Og du kan ta deg oro, så står det er fullbrakt. Ja, hva er det som kan brytes her? Det er fullbrakt. Det er ordnet. Ja, hva har dette med saken å gjøre, kan noen si? Dette er jo med Jesus. Ja, men dette er den rettferdighet som gjelder for Gud. En fremmed rettferdighet, nemlig at Jesus har gått i din stad og fullført all rettferdighet. Så du skal få bli frelst og salig ved hans gjerninger. Ved ganske så du er å forlate deg på Jesus alene. Ingenting i tillegg. Ingenting mer. Jesus alene. Det er å være rettferdiggjort av tro. Ikke av gjerning. Og da er min rettferdighet helt tilstrekkelig. Og Gud anser meg i Kristus som jeg aldri hadde syndet. Jeg har snudd her. Det står, når Jesus var på Golgata, da var han gjort til synd for oss. Og så kommer det motsvarende, for at vi i han skal være rettferdige for Gud. Og der står det egentlig, være Guds rettferdighet i han. Så der er det motsatte. På Golgata var Jesus ansett og reknet for å være synder den ene. All verdens synd på han ble kast. Og når en stakkar i sin hjelpløshet tar sin tilflukt til Jesus sin gjerning, så ser og teller Gud han som om han er uten synd, uten feil, fullt hellig rein for Gud. Bære vi Jesus sine gjerninger alene. Ikke noe tillegg. Og vissheten for tid og evighet hviler på det. Det mangler ingenting med Jesus. Da reiser jeg på. Og hold ikke min kristendom, sier Rosenius, på 7. oktober, for å vise til datoene. Så kan du finne det igjen. På 7. oktober i Husandagsboken, der har han det uttrykket. Jeg ville så inderlig gjerne at min kristendom var fullkommen. Og det er ikke noe jeg har bedt mer om. Men gjelder det min frelse, da sier jeg så. Jeg vil ikke ha noen annen rettferdighet enn min Herre Jesus. Og holder ikke min kristendom prøven, så holder min Jesus. Jeg vet Olaf Jone på Lundaneset, så tok han opp 2 vøker. Og så sier han, hvis dette er Jesus, og dette er ditt tro, en god og fullkommen tro, hva vil du helst ha, sa han? For folk strevde med tro. Og da forenkler det, nei, for ha Jesus, så er det vel greit da. Ja, for det er ikke tro på tro. Og tro det er ikke å tro at du tror, men barnlig og klynger deg fast i Guds ord. Det er fullbrakt. Og der har du en prestelærer borte i Amerika som sporer disiplene sine. Hva skal vi grunne frelseshåpet vårt på, sa han? Skal vi grunne på gode gjerninger? Eller skal vi grunne det på tro? Eller skal vi grunne det på noe annet? Ja, jeg synes det var veldig lett spørsmål da. Nei, noe annet. Hva skulle det være? Og gode gjerninger, det var ikke tale om. Så vi får grunne det på tro, sa de. Og så ser han på dem og så smiler. Det har vel noe bedre å reise på enn tro. Det har vel noe bedre enn tro. Jesus er død for syndene mine. Det er det jeg skal få tro på. Det er det som skal få være mitt nye gudsforhold. Min Jesus lagde seg mellom Gud og meg. Seg undergav min syndeskyld til marter, død og grav. Og så har han ordnet opp. Og så skal jeg få forlate meg på han alene. Så har vi da disse ordene til disse stakkarene her inne. Så jeg kommer der hen at deres eneste håp er Jesu gjerning. Jeg vil først gratulere deg. Det er hans verk at vi er i Kristus Jesus. Store ting når et menneske står der og vet seg ingenting annet til frelse og salighet enn at Jesus den han sier seg å være. Det stort. Og her skal du høre hva du har da. Det vi nå rettferdiggjort av tro har med fred med Gud. Du har med fred med Gud. Kun ved det ene som Jesus gjorde. Har fred med Gud. Tenk å gå her om dagene og vete da, så sa han dagen den kvann gang jeg nevnte da, Guds forholdet mitt kan ikke bli bedre. Det mye i mitt liv som burde blitt bedre, og jeg tøyer meg etter det. Lengt etter den dagen jeg kan være fullkommen. Men det en ting som ikke kan bli bedre, og det mitt forhold til Gud. Jeg har fred med Gud ved min Herre Jesus. Og så går jeg om dagene. Storma. Ikke alltid jeg kjenner freden, for det er ikke jeg skal skille her. Jeg kan gjøre mer det samme, så det ikke begynner å blande meg en gang. Det er noe som heter Guds fred, og noe som heter fred med Gud. Men det er ikke det samme. Guds fred er en virkning i mitt hjerte. Og den er god. Den skal bevare våre hjerte og tanker i Kristus Jesus. Men fred med Gud er en tilstand. Det er forhold. Det er ikke noe som kan føles, men det er noe som må høres og trues. Freden i mitt hjerte, den kommer når jeg virkelig får Guds ånd åpenbare dette for meg, hva det vil si å ha fred med Gud. Da kommer freden og virkningen her inne. Men så har vi så lett for å gjøre det halsebrekkene, at når vi kjenner noe her inne, så tror vi nåden kom ned i hjertet. Og så får vi klumhelle på det. Og så når en våkner og ikke finner det igjen, så lurer en på, er ikke nåden mer nå? Så har den begynt å bygge på virkningen. Men nåden, den er ikke her. Den er i Guds hjerte for Jesus skyld. Fred med Gud ved Jesus. Fred med Gud. Kan du tenke noe bedre? Hva er den farligste fiende var det en som spore et menneske kan ha? Jo, da satt folk lur i blikket og tenkte på Satan den vonde. Men så svarte han som talte, det er noe som er skille verre enn å få djevelen til fiende, og det å ha Gud til fiende. Den evige Gud, min uvenn, under hans vrede. Men tenk du å ha Gud til venn. Han er min. Han er far. Det er fred. Ingenting her i mellom som er uoppgjort. Det har min dyre frelser sitt for. Og så kan jeg få komme, om det er så svart her inne, kan jeg få komme med alt sammen til han. For å ordne i mellom. Fred med Gud ved Jesus Kristus. En tilstand, det står etterpå om den nåden som vi står i. Det er nemlig det å ha fred med Gud. En nåde som vi står i og har adgang til ved Jesus. Du som freden meg forkynner, synger jeg med jenta mi hjemme. Hun kan den. Den har hun likt hele tiden. Hun begynte å forstå den på den måten. Kanskje vi synger den passer sammen, sa hun. Og da hadde jeg lyst til å synge. Passer sammen. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi da passer sammen. Kan du tenke et lykkeligere treff? Jeg med skammen, og han med nåden. Jeg med synde, og han med rettferdighet. Det har vært et lykkelig treff. Og så har det fred med Gud i orden. Veien opp av det fri. Jeg har lyst til å si, bland aldri inn, du Kristi brud, det minste eget godt. For mellom synderen og Gud gjelder nåden blott. Et vers av Lina Sandell. Skal freden med Gud være varig og være av en sånn art at du enda til kan få det som heter Guds fred, så må du ikke blande inn noe annet, for det står fred med Gud ved Jesus Kristus. La ingenting tåles ved siden av han. Bland aldri inn, du Kristi brud, det minste eget godt. For mellom synderen og Gud gjelder nåden blott. Så står det enda litt mer her. Så ikke bare fred med Gud, men så står det som vi ved tro og har fått adgang ved til den nåden som vi står i. Det er sagt noe sånt at når du kommer til Jesus, så ta ikke med deg noe annet enn din synd. Men når du kommer til Gud, så tar ikke noe annet med deg enn Jesus. For det var han du har adgang til nåden. Og derfor har jeg lyst til å si, hvis Ludvig Kope så skriver noe sånt en plass, at om du skulle være her så ikke har barnet rett hos Gud. Det har gått galt. Kommer bort, eller kanskje du ikke har hatt det. Så skriver Hope, så har du ennå de ugudelige sin rett. Og hva er de ugudelige sin rett? Og høyre da, at mens vi ennå var vanmektige, døde Kristus til faste tid for ugudelige. Er det noen som er ugudelig her, så ennå til å ha møst barneretten. Adgangen til nåden, den har du i Jesus. Du og. Om du så var den som var dårligast stilt av alle på jorden. Adgangen til nåden, den har du i Jesus. Uten han blir alle stengt ute, med han blir ingen vist bort. Tenk i det. Det har vært godt for meg. Av og til jeg har fått preikene mine i retur, så det har akkurat blitt noe til ransakelse. Det er vel ikke jeg, Herre, som har hørt det her til begynne med. Det har vært godt. Vel, har jeg sagt til meg selv stundet, la gå med at du enda til kan være utenfor. Men det står en ting fast. Adgang til nåden har vi ved Jesus. Og Gud elsker å tilgi hva det er en som sa, for han har betalt så mye for det. Adgangen til Gud har jeg ved Jesus. Det er Jesus som har skaffet den. Og så skal jeg få bruke det han har vunnet så dyrt. Ved tro. Og så står det den andre store herlige sannhet. Jeg skal ikke snakke mer om. Men her står den andre delen her. Og det er med roser og savon om Guds herlighet. Og hvis du hadde lest Romabrevet i rekkefølge nå, så står det først om rettferdighet for Gud. Og så kommer vi lenger ute om kristna livet. Og nå skal du legge merke at håpet om Guds herlighet, det kommer på grunnlag ikke av det kristne livet. Det gjør ikke det. Men på grunnlag av den dommen som Gud felte når han dømte deg fri på grunn av Jesus. Med roser av Guds herlighet. Jeg har håp om Guds herlighet. Jeg kan rose meg av å være himmelarving. Tenk seg til det rike folk her inne. Det er noen som skal arve himmelen gjennom alle evigheter. På grunnlag av Jesus alene. Jeg har nynnet stundet på den sangen. Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt. Og tre streker under sitt. Jeg har fått et nytt barnekår. Og en ny arverett. Og jeg kan rose meg av å være himmelarving. For den som har denne rettferdighet, han er arving. Den som har dette gudsforholdet, han er arving, nemlig Jesus sitt. Ikke på grunnlag av hvor langt det skulle komme i helliggjørelse. For en ting er sikkert, alle de som kommer til tro på Jesus, de får også del i det nye sinnet. Men ikke alle kommer like langt. Men håp om herlighet kviler ikke på det, men det kviler på Jesu gjerning alene. Det han gjorde. Og så kan jeg gå nett når jeg kjenner det. Minst sannsynlig at det skulle være Guds liv i meg, så kan jeg se, når jeg tenker på hvem de fortjente, brorsen som skriver, jeg ser deg nok min krans i himmelriket, for dine perlers glans må solen vike, og når jeg tenker på hvem de fortjente, da vet jeg at jeg må, de visst forvente. Vel, så hender det at jeg tenker dette er noe alt for stort. Men da er det en ting som kommer til meg. Men det er en som har betalt så mye for at det skulle bli slik. Det er en som kostet veldig mye for at dette skulle bli mitt. Og jeg ærer han på den ene måten at jeg helt da han gjorde verdikt. Både til himmel og salighet og til fred med Gud. Den måten skal jeg få. Og så sier jeg stund nå. Det kan vel være rå å misforstå alt jeg sier igjen. Men jeg sier stund nå. Jeg går i grunn rundt og ærer Gud om dagene. For jeg går her og vet meg ikke noe annet til frelse og salighet enn Jesus. Og noen bedre måte å ære min frelse på, kan jeg i grunn ikke tenke meg. Nemlig når han gikk den tunge veien og vant meg himmelrike, så beste måten jeg kan ære på, han på, er at jeg heller det han gjorde for nok. Så går jeg om dagene og ære Gud. Ikke nett sånn som jeg tenkte, men likevel, jeg blir hans nåde til pris. Kunne noe slikt bli berga? Du store Gud, en nåde. Rosa meg om håp om Guds herlighet. Ja, mi rose utestengt, for jeg var ikke med, men jeg rosa meg av han som kjøpte meg. Og dette er den nåden som jeg forstår i. Fred med Gud og håp om Guds herlighet. Og så er det omtrent som står midt i Atlanterhavet. Står i nåden. Fellig, så fellig i nåden. Søvner jeg i nåden. Og så våkner jeg i nåden. Det er å leve med Gud. Det var dette jeg hadde lyst til å minne dere om i dag. Kjære Herre Jesus. Jeg har lyst til å takke deg. Du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var slapp fri. Guds vredeskål du tømte ut, så dyre kjøpt er jeg din brud. Nå ber jeg om det for de alle her. Stell du med deg, Jesus, så de får ha deg som sin eneste redning og frels og salighet. Så takker jeg deg, Jesus, for det er sånn at den rettferdighet du skaffer er nok for tid og evighet, og den gjør at vi får ha fred med Gud og håp om Guds herlighet. Så ser du, Jesus, om det er noen ennå her som sitter utenfor dette og strever med å skaffe sin egen rettferdighet på forskjellig vis. Jeg har lyst til å be deg, Herre, la det mislukkes duelig for dem. Så de får bruk for noe annet mens det er tid. Amen.